subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax arbaca 19ka bisha februari ee sanadka 2025ka saacadduna haatana afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah cusbitaalka ugu weyn ee xagga dhimarka ee bariga ethiopia oo toddobaadkan laga furayo magaalada dhagax buur ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida.
wallaahi dhakhtarkan waa dhakhtarka ugu weyn ethiopia, waqtigii ka yimid federaal oo kor ka yimid ilaa iyo kii gudaha ka yimid waddanka ismaamulka soomaalida. waxay sheegeen inuuna dhakhtar baaxadiisa internetka uuna ku olin ethiopia. dhakhtarka haddii hal mar la wada furo waa sagsinuu kale leeyahay dadka, dadkaasi ugu yaraan ilaa 500 ilaa 700 qof way noqonayaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan siyaasiinta iyo aqoonyahanka jabuuti oo soo dhoweeyey guushii ay jabuuti ka soo hoysay hoggaanka sare ee midowda afrika. ciyaarihiina waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka Marco Rubio ayaa talaadadii sheegay in Mareykanka uu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa xal cadaalada oo waara si loo soo afjaro dagaalka 3 sano jirsaday ee Ruushka uu ku hayo Ukrain. Rubio ayaase sheegay inay lagama maarmaan tahay tanasul ay la yimaadaan Moscow iyo Kiev si loo gaaro nabad. hadalka Rubio ayaa yimid kadib markii talaadadii shalay uu kula kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov. kulankaasi ayaa waxa uu noqday kii u horreeyey oo noocaasi ah oo Mareykanka iyo Ruushka ay u qaadeen dhinaca soo afjaridda colaadda Ruushka ee Ukrain iyo hagaajinta xiriirka Washington iyo Moscow. Rubio wuxuu sheegay in uu ku qancay in Moscow ay diyaar u tahay in ay gasho hannaan dhab ah oo lagu soo afjarayo dagaalka. Lavrov ayaa isaguna waxa uu muujiyey aragti taasi la mid ah, isagoo sheegay in isaga iyo Rubio uu midba midka kale maqlay. waxaan haystaa sabab aan ku rumaysto in dhinaca Mareykanka ay bilaabeen inay si fiican u fahmaan mowqifkeena, ayuu yiri Lavrov. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay magacaabaan guddiyo heer sare ah si markaasi ay u bilaabaan hannaanka lagu soo afjarayo colaadda Ukrain sida ugu dhaqsiyaha badan. xamaas iyo Israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqeen heshiis talaadadii lagu sii deynayo 6 qof oo la qafaashay oo ku sugan Gaza iyo weliba soo celinta 4 meyda sida xamaas ay sheegtay. 33 Israa'iiliyiina ayaa lagu waday in lagu sii daayo wejiga koowaad ee xabad joojinta halka lagu taagan ee Gaza oo dhaqan gashay bishii hore, iyadoo 19 la sii daayay ilaa ay hadda oo lagu beddeshay in ka badan 1,100 maxaabiis oo Falastiiniyiin ahaa. Israa'iil waxa ay sheegtay in 14 haray 8 ka mid ah ay dhinteen. wada xaajood wadaha sare ee kooxda Xamaas Khaliil Al-Haya ayaa waxaa hadal laga sii daayay telefishinka uu ku sheegay in Xamaas ay markaasi go'aansatay in la sii daayo Sabtida oo bisha Februari ay tahay 22-ka la haystayaasha haray ee Israa'iil ee nool, kuwaasi oo sii deyntooda lagu heshiiyey wejiga koowaad, taladooduna ay dhan tahay 6. weeraro ay qaadeen ciidamada RSF Suudaan ayaa waxa ay ku dileen 400 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur yaryar gobolka Niilka Cad, sida ay sheegeen saraakiil Suudaana iyo kooxaha xuquuqul insaanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxaha hubaysan ay ku bartilmaameysadeen dad rayad ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay tuulooyin ku yaala deegaanka Al Gitaina kadib markii ay ka naxeen jabkii ba'naa ee ay kala kulmeen ciidamada Suudaan. Bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada ay marayso 403, halka guddiga hordhaca ee ururka dhaqaatiirta Suudaanna tirada ay ku sheegeen 300. Kooxu dooda xuquuqda aadanaha ayaa bayaan ay soo saartay Talaadii waxay ku sheegtay in ka badan 200 oo qof oo ay ku jireen haween iyo caruur lagu dilay weerarada RSF, boqolaal kalena lagu dhaawacay 3 maalmood ee lasoo dhaafay weerarada oo ay ka mid ahaayeen dil, afduub, dhac iyo tuugasho kuwa isku dayay inay baxsadaan. Wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta ee Suudaan Khalid Cali Al-Sir ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee RSF ay ka fuliyeen tuulooyinka Al-Qadris iyo Al-Khalwat ee gobolka Niilka Cad ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee gacan ka hadal qorsheysnaa oo ka dhana dadka rayidka ah ee aan istaafici karin. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Magaalada Dhagaxbuur ee dhulka dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxaa laga dhisay cusbitaalka ugu weyn xagga dhimirka ee bariga Ethiopia. Cusbitaalkaasi oo ay maalgeliyeen dumar qurba joog ah ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah uu u howlgalo toddobaadka soo socda. Wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Gata ayaa howlaha cusbitaalkana waxa uu ka wareystay Muna Maxamed Gaas oo ka mid ah haweenka maalgeliyey cusbitaalka.
Waqti badan mayna nagu qaadan, alxamdulillah rabbil caalamiin, inaanu fikirka markii aanu qaadanay iyo bilaabadii November oo kalan yaan meeting ku yeelanay London, anagoo ka kala nimid wadamo kala duwan, aanu Denmark aan ka imid, dadka kala meelo kale ka yimaadeen Sweden, Holland, fikirka markii aanu qaadanay ayaa waxaanu kulan ku yeelanay London. Intii ka dambeysay November baahed already January sanadka bilowgiisa sanadka ku xigeena waa la bilaabay dhaqtarka abaabuladiisa iyo maaragtay shaqadiisa.
Waxaad iga warantaa Muna baaxadda xaruntan iyo inta uu gaarsiisan yahay adeeg bixinteeda?
Wallaahi dhaqtarkan waa dhaqtarka ugu weyn Ethiopia, sida aan rajaynayno. Yacni horta wuuba yahayba, because waqtigii ka yimid federaal oo kor ka yimid ilaa iyo kii gudaha ka yimid wadanka ismaamulka Soomaalida, waxay sheegeen inuuna dhaqtar baaxadiisa internetka uuna ku olin Ethiopia.
Dadka lagu xareyn kara qiyaaskii meeqa weeyaan hal mar?
Dhakhtarka haddii hal mar la wada furo, waa sagsinuu kale leeyahay dadkaas ugu yaraan ilaa 500 ilaa 700 qof way noqonayaan.
Waa tahay, waxaan ognahay in fikirkan ay lahaayeen haween qurba jooga oo deegaanka u dhashay oo adiga ka mid tahay, ma jirtaa taageero dhaqaale oo aad cid kale ka hesheen?
Waa laga yaabaa fikir iyo duco way jirtaa meel kale naga soo gaaray, laakiin lacagta ku baxday oo 450,000 oo dollar ah, lacagta waxaa soo ururiyay gabdhaha isutaga jarar midaya qurba joogta qurbaha ku noolaha.
Muna, waxaan ognahay ama dad khubara oo caafimaadka ay sheegaan in xasiloon daridii muddada dheer ka taagneyd ee deegaanka Soomaalida colaadihii uu soo maray ee keentay in tira dadka qaba xanuunada dhimirku ay badato, lagana yaabo inay ka badan tahay inta hadda aad qorshayseen, ma jirtaa wax aad ku xulanaysaan dadka lagu daweynayo xaruntan ama lagu xareynayo?
Wallaahi horta xulasho ma kala laha, oo faqiir iyo taajir ma kala laha dadka meesha lagu xareynaya, laakiin baahida waxay keenaysaa dadku si u kala darayin in lagu xareeyo. Xasilaanadii iyo kulaylka iyo abaaraha iyo maaragtay dhalinyaradii oo shaqo la-aan haysato, intaba horta sabab bay u tahay. Laakiin markii ugu horreysay anagu aanu aragnay dadka ugu badan, waa isbeddelka intuu dhacay baanu aragnay, in maaragtay dad badan oo dee aanu waddankii aanaan la wada yimid, dad badan oo qurba joogna ay yimaadaan, in maaragtay shaaracyada matalan anu magaalada Dhagaxbuur baan kasoo jeedaa joogaana inta badan u badanahay, gabdhaha jarar midaya ruuxa ugu badan ee gudaha waddanka joogana anu aan ka mid ahay. Yacni shaaracyadii waxaad arkaysaa ruux buka oo aan helaynin waxaba yaraatay caawimaa iyo meel la geeyo toon, ama caruurtu ay shiidayso matalan waqtiyada qaar waxaan arkay qof dumar ah oo dhimirka ah oo ilmo yarna xambaarsan lana dhagxuray magaalada dhexdeeda layguna yiri xilligii maaragtay ismaamulka ee dawladdi hore ayay xidnayd oo dhibi ku soo gaadhay
marka ma jirtaa ama saxage ay ka kala iman doonaan dadka la rabo in xaruntan ay adeega siiso goobo aad cayintay inay ka kala yimaadaan ma jiraan
may waa xuwiyan waa isba waa yani deegaankeena oo dhan
deegaankeena
oo dhan inay uga wada yimaadaan meeshii laga keenay inayna magac lahayn laakiin anagu yacni ruuxani dhimirka ma yahay unba anaga noo daran iyo seen wax ugu qabanaa idhasa maaran meeshu ka yimid
waa tahay muna xaruntiinan hadda ay yeegleesheen qurbajoogta isugu tagtay ee gabdhaha ah dadka xanuunada dhimirka qaba ee ama daaweynta la siinayo ama lagu xareynayo ma bilaash baad ugu adeegi doontaan
wallaahi may maxay ahayd sababta waxa keenaysa ma taqaana maadaama uu dhakhtarku aada u weyn yahay dee intaasoo dhan anagu haddaanu dhimirkii gabdhihii jaran maday anaha oon dhakhtarkii dhismay yacni baahadda intaa leeg ma u malaynaya in maaragtay aan kafeyn karno oo dhakhaatiirta lacagtoodii neerta lacagtoodii dawadii waxyaabo cuntadii yacni koostigii wixii oo dhan nadaafadii dhakhtarkii la rabay in la sii weyneeyo masaajid iyo playground iyo waxyaabo badan loo sameeyo marka ma u malaynaya in dhakhtarku uu bilaash noqonayo
ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinayo muna waxay tahay maxay tahay falcelinta ama jawaab celinta bulshada ay ka bixiyeen ama aada ka hesheen ee ku aadan yegleelida xaruntan cusub ee dhimirka
wallahi taama ka hele waxaan farxad ahayn kalamaanaan kulmin
sax
iyo soo dhaweyn aada loo soo dhaweeyo oo dadku aada u duceynayaan aadna ugu faraxsan yihiin iyo magaaladii oo shaqo abuur helaysa dadka dhimirka keliya tamaahe magaaladii dhakhtarka intaa leeg yacni imise qofba shaqo abuur ku cunto kariya ku fiiqa ku neerasta ku dhakhtara yacni waa shaqo abuur
sax
kale faa'iido weyn buu u yeelanayaa intuu hayo gobolkii dhulkeena hooyo
taasina dhegeystayaal waxay ahayd muna maxamed gaas oo ka mid ah haween qurbajooga oo maalgeliyey cusbitaalka ugu weyn ee xagga dhimirka ah ee bariga ethiopia waxaana ay u rameysay wariyaheena maxamed gaato halkaad weli nagala socotaan waa washington bulshada rayidka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta jibuuti ayaa si weyn usoo dhaweeyey doorashadii dhowaantan loo doortay guddoomiyaha cusub ee midowga afrika maxamuud cali yuusuf oo muddo dheer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jibuuti warbixintan waxaa nooga soo diray jibuuti wariyaheena ramadaan muuse
guddiga baarlamaanka jibuuti u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa soo dhaweeyey doorashada maxamuud cali yuusuf ee xilka guddoomiyaha cusub ee midowda afrika iyadoo guddigaasi ay in badan wada shaqeeyeen guddoomiyaha cusub ee midowda afrika xildhibaan cabdiraxmaan cawaale yaasiin oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka jibuuti ayaa marka hore iga warramay soo dhaweynta wanaagsan ee ay u muujiyeen doorashadaasi
waa dhacdo taariikhiya waa guul taariikhiya nin iyo ayaankii hadduu maanta ilaahay nagu sameeya annakoo xilal hayna inaan guusha aan u joogno waa guul aan la koobi karin ilaahay fadligii maxaa yeelay tartanka ka dhacay dowladaha marka la eego intay lakaayeen intii ka dambeysay lama filin inay dowladda jibuuti ku guuleysanayso oo way yareed rajada laga qabo laakiin ilaahay fadligii waa guul taariikhiya guul u soo hoytay geeska oo dhan guul u soo hoytay ummadda jibuuti waa guul u soo hoytay afrika oo dhan maxaa yeelay waxay soo wareegi doontaa geeska usoo wareegi doontaa afarta sano kabacdi bay doorashadani soo noqon doontaa geeska marka waa nin nool iyo nin dhitaba waa taariikh
guddoomiyaha guddi hoosaadka xagga baarlamaanka la shaqaysa wasaaradda arrimaha dibadda marka maxamed cali yuusuf 7 sano iyo in ka badan ayaad wada shaqayseen bal noga war
waa ilaahay fadligii taasuna wada shaqeyn baa naga soo dhacday guddiga arrimaha dibadda ayaan in badan wada shaqeynay 2018kii baa baarlamaanka soo galay barnaamijkii noogu dambeysayna sanadkan dabeekhadiisii buu ahaa aan wada kulanay annakiiyo guddoomiyaha maanta komishinka afrika wada shaqeyn waaye aragti male wada shaqeyn rubcadaa buu ahaa siyaasadeed kuroon garanaya wada hadalka iyo isku keenista iyo ka dhaadhicinta arrimaha socda marka waxaan odhan karnaa annaka idil bay noo heed waxtar weyn inaan wada shaqeyno maxamuud cali yuusuf oo maantana loo doortay guddoomiyaha komishinka afrika waa baarlamaanka iyo labada waxaan kalhayna afrika tanjeerka dibadda iyo ta baarlamaanka oo wada shaqeynta u weyni ay ka dhaxayso wixii ilaa ansixiya ay tahay marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa wada shaqeyntaasuna annaka waxaa noo tahay maanta natiijo weyn in maanta wasiirka arrimaha dibadda ee jibuuti uu noqdo maanta guddoomiyaha komishinka afrika
taasi waxay siinaysaaba la ysodhan karaa soo mahayn xildhibaan jamhuuriyadda jibuuti xilal kalena isku soo taagto hididiile cusub bay u tahay oo waa dariiq u furmay
dhammaad maa waxu male waa bilow waa bilow wax badan baa soo socda wax badan inaa looga baahan yahay jibuutina inay maanta waxaana keena jecelahay in maanta loo codayo jibuuti marka la eego 4 sano ku dhan geeska afrika nabadaynta ku noolnahay san uga shaqeyno deganaashaha geeska takaanta weeye maanta afrika oo ku jirto qallaso badan iyo dhibaato badan in la yiraahdo Djibouti ya kuroon wada hadalka iyo soo dhaweynta umada milyaarka inta leeg in la yiraahdo xilka banisaar allah nagu asturo iyo siyaasada madaxweynaha aad iyo aad baan u hambalyeynaa hadaan nahay baarlamaanka Djibouti
xilban Cabdiraxmaan Awali Yasiin dabcan wali waxa tahay gudoomiyaha gudi hoosaadka baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dibadda marka waxaan la doon baxaysaa in safar dalka Maroko oo dhamaan isku wadaaymanayaan baarlamaanka Afrika uu ku mideysan yahay gudoomiyashiin gudi hoosaadyada qaabilsan xagga arrimaha dibadda bal looga waran arinta iyo fadhigaasi muhiimka
oo waasaa shaqtay waxa weeyaa fursad ku soo aagtay oo markii labaad kal fadhiga labaad ee lagu qabanayo maarag weeyaan isku imanayaan gudoomiyasha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Afrika gudoomiy kasta oo wadanka Afrika dhowr afarta ka wadan maanta u codiyay Djibouti inay u dhiibaan gudoomiyaha Commission ka Afrika iyo ay ku isku imanayaan diblomasi parlamentaire la diplomatie parlementaire
walkaas ku imanay diplomatie di xagga
baarlamaanka isku imanaya oo arimaha door oo kalfaldhiga horeeyay dhacay 2023 lagu soo qaadanay maanta hadana oo sidii Afrika isku ay ugu leedahay isku filasho dhanka diplomasiiga ama haato fulinta ama haato baarlamaanka iyo sidii ay ugu leedahay Afrika isku filasho dhanka macluusha ama xusuusarka Afrika oo dhul weyn oo hodan weeyaan badinta lagle marka arintaas oo arrin muhiim ah oo isku soo dhawaasho baarlamaanka dhan maaruguna ay ku amaanantaa inay qabato ay isku yeedho gudoomiyasha gudiga arrimaha dibadda dhan taana fursad kale taalay ina insha Allah guulba ku soo doona
waxa loo og lahay markii Djibouti isku soo taageysay gudoomiyannimada midowga Afrika in Soomaaliyana way soo sharaxday balse Soomaaliya markii dambe waxay go'aansatay in Djibouti uga talaansho taageerto musharaxnimada Djibouti kadib Djibouti markay soo baxday Soomaaliya waxay ahayd dalkii u horeeyay Djibouti oo hambalyeeya balka waran xiriirkaasi walaalnimo ee heerka sare ah
waa xiriir aad u soo raagay waa xiriir intaas sano ilaamaanta aan kala qaatay naga dhaxsanaykee Soomaaliya waa dhig walaba isku dhiga marka in aan istaagarno hadaan mar wadi manna meesha in aan mid la taageero waa waxay ku amaanantahay maanta Soomaaliya waa abaal isku galay shir waa loo galay way noo gashay abaal naga dhaxay weeyaan waa iyadu umada ka sokaysa Soomaaliya waa dhig quraata dadnaata nahay Djibouti Soomaaliya waxa ma dhaxayaa waa mid quraata guushaasuna waa guusha kubad soo hoyta Soomaaliya ka dhigantahay iyo waxa waxtar weyn u tahay waxa tar weyn isugu yeen baa u tahay insha Allah waxaan jecelahay inaan waxtarkaas lagu faa'iido Djibouti Soomaaliya
Ramadan Muuse Jaama VOA Djibouti
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Maxamuud Mascade oo soo jeediya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabi horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Habeenkii xalay ahaa 4 kulan oo kala bax ahaa oo lagu soo gudbayay wareegga 16-ka ayaa fooda la isku daray. kooxahan xalayto kulmay ayaa natiijooyin kala duwan soo qaatay lugtii koowaad. Kooxda kubadda cagta AC Milan Feyenoord ayaa gurigeeda kaga soo adkaatay kulankii hore hal gool iyo waxba, hase ahaatee halkan markii la isugu yimid gegida San Siro Stadium, kooxda kubadda cagta AC Milan daqiiqadii horeba gool ayay keensatay. Inkastoo goolkaasi aanu guulu keenin, haddana waxa uu ahaa mid rajo iyo dadiila geliyey kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo taageerayaasheedaba. Hase ahaatee ciyaaryahan Lucas Hernandez oo calaamada gaduudan loo taagay kadib markii uu laba jaalo oo isxigxiga qaatay ayaa keentay in calaamada gaduudan la siiyo, sidaasina ciyaarta lagaga saaro. Ciyaaryahan Hernandez kabixida uu garoonka ka baxay waxay kooxda kubadda cagta ee AC Milan ku noqotay dhabarjab aanay kasoo kabsan. Waxaa laga dhaliyey gool barbara ah sagaashankii daqiiqana, sidaasi ayaa loogu dhameeyey oo hal iyo hal ayay ku kala baxeen kulankii xalay. Isugeyn laba gool iyo hal waxaa kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Feyenoord, mid ka mid ah kooxihii ugu murqaha weynaa uguna taariikhda cusla horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League. AC Milan ayaana sidaasi gurigeeda ugu hartay. Kooxda kubadda cagta ee Atlanta waxaad moodaa xalayto Talyaaniga in uu lala dhacay, waxayna gurigeeda lagu dharbaaxay saddex gool iyo hal oo weliba kooxda aan sidaasi u awoodda badnayn ee Club Brugge ayaa ku dhifatay saddex gool iyo hal isugeyn labada lugood. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Atalanta lagaga badiyey shan gool iyo laba, sidaasina Club Brugge ayaa wareega 16-ka ugu soo gudubtay. Hase ahaatee kulankan marka saadaashiisa iyo qaabka looga hadlayay adeegto waxay dad badan rumaysnaayeen kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay soo bixi kartay maadaama horyaalka dalkeeda ay kaalin wanaagsan kaga jirto. Bayern Munich ayaa sigatay xalay oo gurigeeda lagaga badin gaaray. Kooxda kubadda cagta ee Celtic ayaa gool ka dhalisay, goolkaasi oo qaybtii dambe ciyaarta daqiiqadii 63-aad laga dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, fursado badanna lagu helay oo goolal lagaga dhalin karay. Inkastoo goolhayahooda Schmeichel waa wiilkii Peter Schmeichel uu dhalay, uu isaguna fursado ka badbaadiyey kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, hase ahaatee 90-kii daqiiqo daqiiqadihii lagu daray dheeriga afar ka mid a markii ay dhammaadeen ayaa ciyaaryahan Alfonso Davies, wiilka u dhashay waddanka Canada, uu goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Gool sahlan oo lama filaan ah ayuuna kooxdiisa Bayern Munich u dhaliyey. Xidigan beddelka ku soo galay ayaana ka badbaadiyey guuldarra haleesha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Isugeyn labada kooxood waxa ay ku kala baxeen laba gool iyo hal oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo AS Monaco. Labadan kooxood ayaa gool iyo gool ciyaartu intay socotay isugu jawaabayay, waxayna 90-kii daqiiqo ku kala tageen 3-3 barbaraha. Laakiin Monaco ayaa markii hore gurigeeda hal gool iyo waxba laga soo adkaaday, sidaasina Benfica ayaa ugu soo baxday wareega 16-ka. Kulamo adag ayaa la isugu imaanayaa caawa, kulamadan ayaana xiisahooda leh. Kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo Juventus ayaa ku kulmaya guriga PSV Eindhoven lugtii hore. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa laba gool iyo hal kusoo badisay, caawa PSV ma aarsan doontaa ayaa la su'aalaya. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxay marti gelinaysaa kooxda Sporting. Isugeyn kulankii hore 3 gool iyo waxba ayay Borussia Dortmund kusoo badisay, in Sporting lagu durdirinayo ayay caawa u egtahay. Paris Saint Germain oo Brest gurigeeda kusoo guuleysatay 3 gool iyo waxba ayaa marti gelinaysa kooxda Brest, iyaduna inay soo bixi doontaa la rajaynaya. Laakiin kulanka xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City. Lugtii hore Real Madrid ayaa guriga Manchester City 3-2 kusoo qaadatay, haatan waxaa la joogaa guriga Real Madrid. Manchester ma ka arsan doontaa Real Madrid oo wareega kale ma usoo gudbi doontaa? Waa la xiraale taagan caawa jawaabteedana aan ku sugayno xidigaha labada kooxood. Habeenta ciyaaruhu waa nagataa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Talaadadii sheegay in Mareykanka uu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa xal cadaalada oo waara si loo soo afjaro dagaalka 3 sano socday ee Ruushka uu ku hayo Ukrain. Rubio ayaa waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay tanasul ay la yimaadaan Moscow iyo Kiev si loo gaaro nabad. Hadalka Rubio ayaa yimid kadib markii Talaadadii shalay uu kula kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga dhigkiisa Ruushka Sergey Lavrov. kulankaasi ayaa waxa uu noqday kii u horreeyey oo noocaasi ah oo Mareykanka iyo Ruushka ay u qaadeen dhinaca soo afjarida colaadda Ruushka iyo Ukrain iyo hagaajinta xiriirka Washington iyo Moscow. Rubio waxa uu sheegay in uu ku qancay in Moscow ay diyaar u tahay in ay gasho hannaan dhab ah oo lagu soo afjarayo dagaalka. Lavrov ayaa isaguna waxa uu muujiyey aragtitaasi labada isagoo sheegay in isaga iyo Rubio uu midba midka kale maqlay. Waxaan haystaa sabab aan ku rumaysto in dhinaca Mareykanka ay bilaabeen in si ficil ay u fahmaan mowqifkeeda, ayuu yiri Lavrov. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay magacaabaan guddiyo heer sare ah si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo afjarayo colaadda Ukrain sida ugu dhaqsiyaha badan. Weeraro ay qaadeen ciidamada RSF ee Suudaan ayaa waxay ku dileen boqolaal qof oo rayada oo ay ku jireen caruur yaryar gobolka Niilka Cad, sida ay sheegeen saraakiil Suudaana iyo koox xuquuqda aadanaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha hubaysan ay bartilmaameysteen dad rayada dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan.
jiray dad soo aadib jiray oo xiriiri gal jiray laba wal xirtiray emili wax lag bari kwaatan loo kacay la carabi gacho ay xoola lag dhaqay laba wal xirtiray ilmili wax laga baray kwaatan loo kacay ila carabi gacho ayir xoola laga dhaqay haye shacabka u daran wali cayma lowa haye shacabka u daran wali cayma lowa uli madaca ku yee
taasi ay qaadaysay Maryan Mursal Ciise. Waxay ugu dambeysay idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaanaysay Washington. Waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.